Ngidabuka eLupane kuLupanda. Ngizalelwe khona ngakhulela khona. Ngize ngabuya koBulawayo St Cecil College ukuzofunda eBulawayo Polytechnic.
Uthe uqeda ecollege wawuthola umsebenzi na?
Ngiphelo bangifundile loba ule course eZimbabwe lapha impilo yeZimbabwe nzima. Impilo yeZimbabwe ayiphanga ayifuna uqine. Ngoba umsebenzi ungazi ukuthi uthole kuba nzima. So kuyabe kumele lawubona ukuthi ungaphila njani wabamba njani. Kuthe sokunjalo-ke sembona umsebenzi awutholakale ngazamazama lami ngaqala ukuwoda ngigijima siya kuboBotswana ngisiya kubo-South Africa, Dubai, Zambia. Ngingena nje amazwe lamazwe ngizama lokhu lalokho ngibamba lapha lalapha. Khona hhayi nxa kade ugijima bekungayali kuyaphuma okuphumayo uyadobha. Ngidobhile sibili ngazama lokuthi ngidobhe ama-assets ami ngithenge lokhu lalokho ngazama lami ku-investa.
Ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwaphambanisa abaningi kungasahambeki eDubai kubo-South Africa laseBotswana lakwamanye amazwe. Pho-ke bekuphile kanjani manje?
3 years back ngesikhathi se-COVID ngathola indawo emakhaya, hhayi kuseduze lapha nje amadobha. Ngafaka nami umuzi bese ngiyendile ngithethwe sengithethwe. Kodwa loba ngilomunye wami engiphila laye ngilo mngane angizange ngihlale phansi ngezandla ukuthi ngikhangelele ukuthi yena benguye ongipha lokhu lalokhu ukuthi ngidle esikhwameni sakhe. Hhayi sesiyenzile sagebha umgodi safaka ama-projects awehotshi lenkukhu lembuzi. Imbuzi sisaqala ngezekhaya, sithe siqale sizandise ngezekhaya, singazandisa ngezekhaya besesitshintsha sesifaka ama-boagos. Iwotshi hhayi iwotshi sesiqalile vele sesiphakathi siphakathi laphakathi.
Emsebenzini onje yilakho ukuhlangana lenkinga. Nkinga bani elithe lahlangana lazo?
Silama-challenges athile lapha lalapha. Into ekhathaza kakhulu kusuka iwe imali. Sithe sisaza umuntu esabambabamba lapha lalapha imali besingayiseli, besingagcina imali. Besithenga ama-assets enye umuntu eyikudla. Manje kathe sokumele umuntu ayenze ama-projects ona lawa ukuthi wenza awakhulise akhule. Kusuka kube nzima ngoba imali yabongalayo. So kusithi nga u-government kwezinye izikhathi uyazama ukuthi anike abantu imali zokuthi benze ama-projects. Esikhathini yathi tuyazama ukucela uze bethi bafuna amaphepha, thina amaphepha ezindawo akakalungi, silokho siphakathi silungisa. So kugcina sokunzima ukuthi uthole imali ngenxa yokuthi akungakabili amaphepha endawo lapho khona. Kodwa ama-projects abe khona ebonakala emi. Kunje kathi sinzama ukungezelela izivaya zewotshi kodwa kunzima. Ngilokho ngizama ntobhe esinye ngifake, ntobhe esinye ngifake. Umgodi silawo kodwa sehluleka ukuthi sithole amanzi. Sagebha imigodi yaziyaba mabili sesehluleka ukuthi oqala sehluleka ukuthola amanzi. Owesibili sawathola kodwa amanzi angikhona malutshwane. So kugcina kusifisele emuva ekulimeni. Sike sazama ukulima safaka odelele. Sasibathengisa silivengene emashopu khona pha kubo-Choppies, kubo-Paddies singenisa idelele. Sugar beans sike sabalazo sazingenisa. Kodwa ngenxa yokushoda kwamanzi kugcina sokunzima ngoba kathe sinxa kunje sesilezifuyo iwotshi sifuna amanzi amaningi. Manje ukuthi wenzeni ngamanzi ona lana kugcina kusiba nzima.
Usebenza wedwa kumbe lisebenza libaningi?
Siyazama lapha lalapha singabomama sizama ama-projects. Kathe sibe singabanye omama sihlangene singu-5 sisithi sifuna ukuthenga inkomo zochago. So i-project esendleleni esingakayiqalisi esikhona sizayiqalisa. Sibone ukuthi iyangaphi.
Mkhuthazo bani-ke ongayipha abanye umama?
Enye into enginanzeleyo impilo yemadolobheni bakithi. Siphuzile ukuyinanzelela kodwa impilo yemadolobheni ayisemnandi. Abantu ngabe bayazama bedinge indawo emakhaya. Yebo ye ngiyazi ukuthi asingeke sayathola wonke amakhaya kodwa bayenelisayo abakwanisayo zamani le emakhaya. Nasengunanzelela ukuthi hayi xa ngisekhaya laphana impilo yami izaba lula. Xa ngisekhaya ukudla angeke ngakuswela. Xa ngisekhaya isitshebo impuphu angeke ngaswela. Inkalakatha nxa usebenza ulezandla zakho uphiwe. Njalo khona kade ngikutsho ukuthi indawo ezinjengezamanzi ezilongo lamanzi hayi uyabuza Jehova impilo iba lula. Awusahluphi kathesi. Sokulamasola uyazifakela amagetsi akho, toilethi uyazifakela ama-septic tank akho, uyabuflasha usenza yonke into. Sicela ukuthi abasayinalisa sisesebatsha kanje sisaqinile asizameni ukuthi siyeyakha amakhaya. Abalamakhaya abathiyelwa ngabazali babo zamani ukuthi siye nemakhaya. Abaledlile ukuthi bengathola amakhaya emaphandleni abazame labo njalo ukubana bethole zona lezo zindawo. mina ngizimisela ukuthi ngokuya kwesikhathi singaqeda iminyaka nalo elandelayo nalangaze inxenye vele lo mnyaka ungapheli. Nxa kuyabe kuvumile ngisuke kuBulawayo ngihlale emakhaya. Hatsho ukuthi indawo yokuhlala ngiswele kuBulawayo ngilayo, i-comfortable futhi, kodwa hayi sengifuna ukuyahlala emakhaya duze lama-projects ami